anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Când alegi să asculți o emisiune de educație, vrei să știi cum să fii de folos copilului tău. Unii dintre noi au citit cărți de psihologie pentru a-și înțelege copiii, alții au urmat cursuri de pedagogie. Și totuși lucrul cel mai important în modul cum educi copilul nu este ceea ce spui, ci ceea ce faci. Fiecare dintre noi trebuie să știe lucrul acesta și să aducă în concordanță trăirea cu vorbele sale. Produsele inventivității, firii pământești, elocvența noastră ar putea chiar să fie o piedică pentru lucrarea eficientă a Duhului Sfânt. Cel care vorbește oamenilor, plin de Duhul Sfânt, este înlocuit adesea de oratorul religios, care vine pentru a umple totul cu prezența lui. Acest lucru se reflectă în notele noastre de plată. Până când nu va fi înlăturată toată încrederea în vorbirea atrăgătoare, Dumnezeu nu poate folosi lucrurile nebune ale lumii, așa cum scrie undeva în Biblie, pentru a le face de rușine pe cele înțelepte. Deseori, cuvântarea cea mai simplă, rostită de către vorbitorul cel mai umil, este folosită în modalitatea cea mai remarcabilă. Oratorii nu ne pot învăța niciodată taina puterii Duhului Sfânt. Cufundarea în cuvântul divin și abandonarea deplină în mâinile lui Dumnezeu spre a fi supus întru totul voinței sale și condus de Duhul Sfânt sunt singura cale adevărată spre puterea spirituală. Pavel a învățat această lecție. În cuvântarea lui elocventă de la Atena, el a întâmpinat logica prin logică și filozofia prin filozofie. Totuși, acolo n-a lăsat nicio biserică și nu există nicio epistolă către atenieni, în timp ce acelora din Corint le sunt adresate două epistole. Când a mers la ei, Pavel le-a spus ceva semnificativ. N-am de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. De asemenea, cu privire la încercările noastre de a organiza lucrurile, citim. În salvarea oamenilor, Dumnezeu face toată lucrarea, folosindu-se de om. Omul nu poate organiza lucrarea lui Dumnezeu în felul său, deoarece lucrarea exterioară este zadarnică dacă Dumnezeu nu lucrează în interior. Puterea divină trebuie să se combine cu efortul omenesc, altfel nu putem să fim conlucrători cu Dumnezeu. Puterea Duhului Sfânt, de fapt, nu este puterea organizării, nici puterea cifrelor și nici puterea bogăției. O mare parte din puterea vizibilă a bisericii din zilele noastre este rezultatul organizării. Mulți predicatori de succes își datorează așa zisul succes, doar metodelor de perfecționare a organizării pe care le aplică lumea. Influența și prestigiul lor sunt rezultatul unui mecanism perfecționat. Lucrul acesta poate să nu implice nicio putere spirituală, deși Duhul Sfânt lucrează prin intermediul ordinii și al organizării. Totuși poate să fie o simplă mașinărie ecleziastică, o întreprindere religioasă, pe care o construiește cel ce vorbește despre Dumnezeu. Când ambiția omenească reușește să aibă succes, acesta este exact ca succesul obținut în întreprinderile financiare lumești. Atunci, biserica este asemenea unei corăbii a morții, ce plutește în derivă prin ocean, condusă de forme fără viață. Oameni morți la vele, oameni morți la cârmă, oameni morți în cușete. Toți plutind tăcuți în derivă pe marea posomorâtă a morții. Din punct de vedere al vieții vibrante a Duhului Sfânt, există multe biserici formale, cu un mort în fața celor care ascultă, cu suflete surde în strane. Degetul cerului scrie, Îți merge numele că trăiești, așa cum spune la odicei, dar ești mort. Așa cum se exprima un scriitor, cu siguranță că nu există nimic mai scandalos decât un om mort, aflat în fața tuturor, predicând unor morți aflați în strane. Atunci, care este natura adevăratei puteri divine și cum acționează ea? Puterea Duhului Sfânt convinge de păcat. Ea îi face pe ascultători să se vadă pe ei înșiși așa cum îi vede Dumnezeu. Ea îi trimite acasă pe oameni, nu admirându-l pe cel care a vorbit despre Dumnezeu, ci agitați, tulburați și adesea promițând că nu-l vor mai asculta din nou, pentru că el le-a deranjat liniștea aparentă. Totuși ei știu în sufletul lor că predicatorul are dreptate, iar eu greșit. Este puterea de convingere ce îi spune inimii: tu ești omul despre care se vorbește că a făcut rău. Asemenea, oameni care vorbesc despre Dumnezeu nu sunt populari, dar au putere, putere divină. Puterea personală a lui Dumnezeu îl aduce pe cel care a păcătuit la bara de judecată, iar greșelile sunt îndreptate și au loc mărturisiri. Atunci când un om cu puterea lui Dumnezeu, cu puterea Duhului Sfânt, vorbește despre Hristos. Așadar, puterea Duhului Sfânt îl înalță pe Hristos și îl face să fie real pentru ascultători. Unele predici lasă o impresie vie cu privire la adevăr. Altele lasă un simțământ nepieritor cu privire la existența Mântuitorului. Nu ca o idee, ci în calitate de persoană. Aceasta este adevărata predicare spirituală. De asemenea, puterea Duhului Sfânt îi conduce pe oameni la o decizie. Nu doar că știu ceva ce n-au știut înainte. Nu au idei doar sau concepții noi asupra cărora să reflecteze sau de care să se simtă adânc impresionați, ci pur și simplu puterea Duhului Sfânt îi constrânge pe oameni la o acțiune decisivă. Acesta este testul puterii divine. Următorul aspect despre care aș vrea să vorbim este scopul pentru care este oferită puterea divină. Această îmbrăcare cu putere este făcută pentru ca noi să fim capabili să vorbim celorlalți despre Dumnezeu, să le mărturisim despre dragostea Lui pentru noi. Lucrarea noastră este aceea de a depune mărturie, nu de a argumenta asemenea avocaților. Elocvența unui avocat învățat poate să cedeze în fața mărturiei. Nimic nu este mai simplu. Este doar faptul de a spune ce am văzut, am auzit sau am trăit. Domnul Iisus însuși spunea în Evanghelia lui Ioan, la capitolul 3, versetul 11: adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Totuși, un martor trebuie să știe ceva. Țăranul cel mai umil poate să meargă în sala de judecată și să spună: am fost martor la faptă și mărturisesc ce am văzut și am auzit. Cuvintele unui martor sunt scrise în alb și negru. Dacă spune altceva decât adevărul și doar adevărul, el este vinovat de sperjur. Un martor nu-și reține mărturia.
El este conștient de faptele întâmplate și le spune cu credincioșie. Mărturisirea creștină cere o experiență personală în lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Ea conține lucrurile pe care le cunoaște cineva prin descoperirea divină a cuvântului. Mântuirea personală, prin experiență, este imperativă. Niciun om nu are vreun drept de a le recomanda altora ceva ce nu a trăit, ce nu a gustat și n-a verificat personal. Niciun om n-ar trebui să facă ceea ce fac cei de pe la reclame, lăudând un produs pe care ei nu l-ar folosi niciodată. Unii oameni au nevoie mai mult să aibă ce să spună decât au nevoie de puterea de a spune. Prea adesea vorbim despre lucruri pentru care nu avem experiențe anterioare. Ce anume din lucrurile pe care le avem de spus ne face așa de înflăcărați încât Dumnezeu să ne dea puterea să le spunem? Cu ocazia mărturisirii lui, când le-a spus oamenilor să se pocăiască, Petru însuși se pocăise de propria-i minciună, de negarea celebră și de profanarea cuvântului lui Dumnezeu. Prin urmare, el a mărturisit atât cu privire la necesitatea pocăinței, cât și cu privire la puterea lui Dumnezeu de a-l schimba pe cel pocăit. El a declarat: noi suntem martori ai acestor lucruri. Oare noi suntem? Experiența stă la temelia oricărei mărturisiri adevărate. Să nu uităm că noi trebuie să fim martori ai lui Hristos, pentru Hristos. Mulți greșesc aici. Citim în Luca, la capitolul 24, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Mărturia Noului Testament este cu privire la Hristos. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Dacă primim mărturisirea lui Dumnezeu cu privire la Hristos, avem o mărturie personală cu privire la mântuire. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în El. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Adevărata mărturisire este imposibilă fără cooperarea martorului suprem. Legea iudaică prevedea necesitatea de a exista doi martori. Când a predicat Petru, Duhul Sfânt a fost cel de-al doilea și principalul martor. După cum Domnul Iisus a venit să mărturisească pentru adevăr, tot așa Duhul Sfânt mărturisește doar pentru adevăr și niciodată pentru minciună, pervertire sau denaturarea adevărului.
Cu Domnul acest pământ, să vorbești cu Domnul prin al său cuvânt și privind la Domnul ca El tu vei fi și ai tăi prieteni toți îl vor iubi. Să fii sfânt ca Domnul, El să-ți fie stea, să slujești cu cinste înaintea sa, în rău și în bine, să fii ca Iisus. Și privind la Domnul, n-ai pace de sus.
Duhul Sfânt este un martor care ni se alătură. Mărturia noastră trebuie să fie în armonie cu mărturia Lui. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. De fapt, noi nu suntem martori adevărați până când nu primim puterea Duhului Sfânt. În limba engleză, cuvântul martor, witness, provine de la anglosaxonul ce înseamnă eu știu. Un motiv pentru care există atât de puțină mărturisire reală este acela că știm atât de puțin despre Domnul Iisus Hristos. Nu putem să mărturisim dacă nu avem despre ce să mărturisim. O semnificație suplimentară este aceea că termenul grecesc pentru martor este martus, din care derivă cuvântul martir. Așadar, un martir este un om convins de adevăr, iar adevărul se manifestă în viața și în moartea lui. Focul persecuțiilor nu face martiri, el doar îi descoperă. Omul care nu este deja un martir nu-și va da niciodată viața pentru adevăr. Martirii nu au murit ca să ajungă martiri, ci pentru că erau martiri. Domnul n-a admirat niște ucenici antrenați special pentru a argumenta și pentru a învinge obiecțiunile sau pentru a depinde în primul rând de o listă de texte cheie și de metode de lucrare personală, oricât de corespunzătoare ar fi ele, ci pentru a depune mărturie cu privire la realitatea bucuriilor mântuirii. Dacă suntem salvați de la moarte prin intermediul unui medic, nu avem nevoie de o pregătire specială pentru a-i convinge pe alții să meargă la el. Trebuie să ne întoarcem din ce în ce mai mult la mărturisirea simplă și plină de bucurie. Acesta este scopul principal al revărsării puterii Duhului Sfânt. Faptele Apostolilor, la capitolul 1, de la versetul 12, citim: Atunci ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus, și cu frații lui. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc, ne spune și capitolul 2. Cincizecimea era una dintre cele trei mari sărbători iudaice. Ea ocupa un loc central între Paște și sărbătoarea corturilor. Era în legătură cu Paștele și avea loc la 50 de zile după acesta. Dacă n-ar fi fost Paștele, n-ar fi fost nici cincizecimea. Imaginați-vă acele 10 zile de așteptare dintre înălțare și cincizecime. Cuvintele îngerilor încă răsunau în urechile ucenicilor. Domnul lor urma să se întoarcă vizibil în trup. Totuși, până va veni el, Duhul cel invizibil avea să-l înlocuiască. Porunca Fiului lui Dumnezeu de a rămâne în cetate încă era vie în mintea lor. Ea se referea la apostoli, la câteva femei și mai mulți frați. În total 120 de oameni. Cu toate acestea, numărul celor care l-au văzut pe Domnul după învierea sa și înainte de cincizecime a fost de peste 500, după cum aflăm din prima scrisoare către Corinteni, capitolul 15, versetul 6. Așadar, doar unul din patru a rămas în cetate, așa cum s-a poruncit tuturor. Acest fapt ar putea să ne aducă o oarecare încurajare din perspectiva condițiilor și a tendințelor din zilele noastre. Dacă așteptăm ca întreaga biserică creștină, ca întregul creștinism să primească ploaia târzie, ziua aceea nu va veni niciodată. Acolo, la cincizecime, a fost o adunătură umilă și nesemnificativă. Erau câțiva pescari săraci și neînvățați, vameși, alți oameni de rând, precum și câteva femei devotate, într-adevăr, dar umile. În acele 10 zile, un singur lucru le-a preocupat mintea și le-a dat curaj pentru viitor celor prezenți. Cuvântul toți din text îi cuprinde pe apostoli, ucenici și ceilalți urmași ai lui Isus care erau adunați. Faptul că erau împreună în același loc este ceva trecător. Dar faptul că stăruiau cu un cuget este o condiție veșnică. Locul nu înseamnă nimic în zilele noastre, dar a avea un cuget, unitatea, înseamnă totul. De asemenea, ei stăruiau în rugăciune. Duhul Sfânt a venit cu ocazia unei adunări de rugăciune. Inimile băteau la unison. Rugăciune după rugăciune se înălțau spre cer. Fiecare situație în care a fost primit Duhul Sfânt, relatată în Noul Testament, este precedată de rugăciune stăruitoare. Poate că noi dăm greș tocmai în această privință în zilele noastre. Ucenicii își doreau stăruitor, darul divin. Erau dureroase regretele lor pentru necredincioșia lor precedentă. Erau adânci și sincere mărturisirile pe care și le făceau unii altora. Își simțeau propria neputință. Cu fiecare zi care trecea, oamenii se întrebau dacă Duhul va veni în ziua aceea. Ocupația continuă poate să fie o pierdere de timp mai mare decât așteptarea plină de consacrare. Chiar a lucra pentru Dumnezeu zi de zi, în lipsa așteptării pline de consacrare, poate să fie marea noastră vină. Pentru că cea mai mare nevoie a noastră este de Duh Sfânt. fără El, oricât de mare ar fi mulțimea, este ca și când n-ar fi nimeni prezent de față. Dar alături de El, chiar și o singură persoană este mai valoroasă decât întregul univers. Săptămâna viitoare, la aceeași oră, ne vom auzi din nou. Subiectele întâlnirii, acele limbi de foc ce au simbolizat Duhul Sfânt la cinzecime și prezența interioară a lui Hristos prin Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii. Suntem Bianca Timșo-Stoicescu și Valentin Bogdan și vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră.